Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Grahama Lotna, kniha, ktorá vám možno zachráni život, ako dlhšie a lepšie žiť vďaka vede. Keď človek obmedzí tuky, obvyklou odvrátenou stranou je, že sa dojedá škrobovými jedlami. Množstvo lekárov však dnes radí opak. Ľudia, ktorí by chceli schudnúť, by sa mali prestať báť tukov a mali by naopak obmedziť škroby. Ak im budeme veriť, mali by sme sa mať na pozore nie pred tukmi, ale pred sacharidmi. Zemiaky, chlieb, cestoviny, ryža, aj ich celozrné varianty nám prinášajú priberanie, infarkty a cukrovku druhého typu. Je to naozaj tak? Čo je sacharid? Škrobové potraviny sú súčasťou veľkej skupiny živín nazývaných sacharidmi. Je to rozmanitá skupina, do ktorej spadá všetko od jednoduchých cukrov ako glukóza až po tuhú, nestráviteľnú vlákninu. Spoločné majú to, že sa takmer celé skladajú z reťazcov molekúl cukru. Je však obrovský rozdiel v tom, o aké cukry presne ide, koľko ich je a ako sú skombinované. Sacharidy sa väčšinou delia na jednoduché a zložené, monosacharidy a polysacharidy. Jednoduché sacharidy obsahujú len jednu alebo dve molekuly cukru, napríklad glukóza alebo fruktóza, teda cukor, ktorý sa nachádza v ovocí. Aj kryštálový cukor je jednoduchý cukor, ktorý tvorí jedna molekula glukózy a jedna molekula fruktózy. Naopak, zložené sacharidy sa skladajú z pospájaných sacharidových jednotiek, od troch až po stovky. Väčšina zložených cukrov v našej strave sú škroby, dlhé rozvetvené reťazce pospájaných molekúl cukru. 10 ročia bolo štandardom nutričné odporúčanie, aby sa človek zasýtil zloženými sacharidmi, chlebom, cestovinami, zemiakmi a ryžou. Napríklad výživové smernice v Amerike a Británii radia zaplniť polysacharidmi tretinu taniera. Odporúčaná dávka je 6 až 11 porcií denne, viac ako ktorejkoľvek inej skupiny živín. Toto odporúčanie je založené na presvedčení z minulého storočia, s ktorým sme sa už stretli. Na lipidovej hypotéze, podľa ktorej sú hlavnou príčinou srdcovo-cievnych ochorení jedlá bohaté na nasýtené mastné kyseliny. Od 50. rokov minulého storočia až dodnes sa toto presvedčenie premieta do výživových smerníc a tie odporúčajú chudé mäso, nízkotučné mlieko, margaríny a dojedanie sa škrobovinami. Priemerná telesná hmotnosť však ďalej rástla a s ňou aj príslušné zdravotné komplikácie, napríklad cukrovka druhého typu. Dve tretiny obyvateľstva v USA, Británii a Austrálii trpia nadváhou alebo rovno obezitou. V ranných 0. rokoch túto vžitú predstavu vážne nabúrala popularita diét s vysokým obsahom tukov a bielkovín, za to s nízkym obsahom sacharidov, najmä Atkinsova diéta. Tá káže odsunúť cestoviny a ryžu bokom a dojesť sa mesom, maslom a smotanou. Lekári varovali, že je to nezmysel, že to nemôže fungovať a že toľkými nasýtenými mastnými kyselinami si ľudia koledujú o infarkt. Výsledky výskumu však boli opačné. Istý test priamo porovnával 156 žien, z ktorých jedna skupina bola na Atkinsovej diéte, druhá na štandardnej nízkotučnej. Po roku sa ukázalo, že ženy na Atkinsovej diéte schudli viac a ich krvný tlak a cholesterol mali lepšie hodnoty, ako namerali ženám na nízkotučnej diéte. Ďalší test rozdelil vyše 300 žien s nadváhou vo veku od 20 do 50 rokov na skupiny, ktoré mali buď Atkinsovú diétu, alebo niektorú z troch ďalších populárnych diét. Zónovú diétu, ktorá obmedzuje cukry, ale nie tak kruto ako Atkinsova, Lern, ktorá je nízkotučná a bohatá na cukry, a Ornišovú diétu, ktorá radikálne obmedzuje tuky. Po roku sa všetkým ženám podarilo schudnúť. Skupina s Atkinsovou diétou schudla priemerne viac ako ostatné ženy, 4,7 kg. Skupina na zónovej diéte schudla v priemere 1,6 kg, skupina Lern schudla 2,6 kg a skupina s Ornišovou diétou schudla 2,2 kg. Štatisticky významný rozdiel však bol iba medzi skupinou na Atkinsovej a zónovej diéte. Čo za tým môže byť? Obvyklým vysvetlením je, že tuky a bielkoviny sú sýtejšie a tak sa pocit hladu dostaví neskôr. Atkinsova diéta funguje v podstate napriek svojim predpokladom. V tejto domnienke je kus pravdy, ale tam sa to nekončí. Kľúčovým faktorom tu nemusí byť zvýšený príjem tukov a bielkovín, ale znížený príjem škrobových cukrov. Dietológovia s dobrým úmyslom odlákať ľudí od tučných jedál ich nechtiac donútili jesť viac sacharidov. Na jednej veci sa zhodnú všetci. Prebytočný cukor v žiadnom prípade nie je zdravým doplnkom stravy. Škrob je v podstate dlhý reťazec cukrov, ktorý sa v čreve rýchlo rozloží na jednoduché cukry, prevažne na glukózu. Tieto molekuly potom prechádzajú črevnou stenou priamo do krvného obehu. Pre vaše telo je to, ako by ste jedli čistý cukor lyžicou. Napríklad, jedna porcia obyčajnej bielej ryže vám zvýši hladinu cukru v krvi rovnako ako 10 kociek bieleho cukru. To platí aj o miske kukuričných lupienkov bez pridaného cukru alebo o bagete. Náraz cukru v krvi spustí reakciu pankreasu, ktorý vypustí inzulín, hormón, vďaka ktorému sa cukor viaže do buniek a premieňa sa na tuk. Čiže sacharidy sú v podstate cukry a zároveň aj tuky. Toto sa vzťahuje aj na nespracované sacharidy, ktoré poznáme ako celozrnné či grahamové výrobky. Aj tie dvíhajú hladinu cukru v krvi, aj keď pomalšie ako výrobky z bielej múky. Krajec celozrného chleba zdvihne hladinu cukru v krvi, podobne ako 3 kocky čistého cukru. Porcia pečených zemiakov v šupke je ako 9 kociek cukru, hoci rýchlosť vstrebania cukru závisí od toho, čo so zemiakmi jete. Tuky a bielkoviny tempo spomaľujú. Vypúšťanie inzulínu na reguláciu cukru je prirodzený proces, no má svoje limity. Keď sa do krvného obehu dostane priveľa cukru naraz, telo sa dostane na hranu svojich schopností spracovať ho. To si časom vyberie svoju daň. Pankreas sa čoraz viac namáha, aby vyplavil inzulín, až sa napokon vyčerpá. Chronické vypúšťanie inzulínu spôsobuje, že sa bunky stávajú proti nemu odolnejšie. Kombinácia oslabeného pankreasu a rezistencie voči inzulínu môže vyústiť do cukrovky druhého typu. Zdá sa, že inzulínová rezistencia má na problémy so srdcom väčší vplyv, než sme si mysleli. Jeden z nedávnych výskumov zistil, že mužom zvyšuje riziku infarktu viac ako vysoký tlak, cholesterol alebo nadváha. Jednoduché pravidlo znie, že čím je sacharid zložitejší, tým je pre človeka lepší, pretože pomalšie uvoľňuje cukor do krvi. Ako teda zistiť, ktoré sacharínové potraviny sú pre nás najlepšie? Jednou z pomôcok je glykemický index. Opisuje, ako rýchlo sacharidy ovplyvnia hladinu cukru v krvi v porovnaní s čistou glukózou. Tá má glykemický index s hodnotou 100. Potraviny s vysokým glykemickým indexom, čiže nad 70, ako ošúpané varené zemiaky alebo bagety, vstúpia do krvi rýchlo a skokovo. Potraviny s nízkym alebo miernym glykemickým indexom 55 až 70, ako celozrné pečivo, uvoľňujú cukry pomalšie. Z toho pramení aj móda celozrných potravín, pečiva, cestovín, hnedej ryže, ovsených vločiek či vláknitého ovocia a zeleniny. Glykemický index však môže byť metúci, lebo vám nepovie, koľko je v danej potravine sacharidov celkovo. Aj potraviny s nízkym glykemickým indexom totiž dokážu spôsobiť rýchly náraz cukru v krvi. Naopak varená mrkva má síce vysoký glykemický index, ale obsahuje tak málo cukru, že na jeho hladinu v krvi nemá takmer žiadny vplyv. Má nízku glykemickú záťaž. Nízku glykemickú záťaž má ovocie, zelenina, chudé mäso a obilie. Rovnako aj tuk. Mnoho dietológov v súčasnosti považuje glykemickú záťaž stravy za kľúčový faktor. Je teda čas prekopať staré nutričné tabuľky? Pravdepodobne nie. Ešte vždy je váha dôkazov v prospech tvrdenia, že škrobové sacharidy sú zdravšie ako tuky, aj keď sa z tejto váhy za posledné roky podarilo trochu zhodiť. Toto množstvo podrobných vedeckých poznatkov vás zrejme priviedlo do rozpakov, čo by ste vlastne mali jesť. Keby ste sa chceli striktne vyhnúť tukom a cukrom, veľa vám toho nezostáva. Treba na to ísť s mierou. Vypustiť nasýtené mastné kyseliny, pridané cukry a výrobky z bielej múky. Výjde vám z toho, že v podstate vysoko olejnatá stredomorská kuchyňa s množstvom celozrných potravín, rýb, ovocia, zeleniny, orechov a rastlinného oleja. Ďalšou možnosťou s istou sumou dôkazov, hoci prevažne anekdotických, je odľahčená verzia Atkinsovej diéty. Obmedzte škrobové potraviny a jedzte veľa neškrobovej zeleniny a ovocia s menším obsahom cukru, čučoriedky alebo jahody. Namiesto sacharidov sa dojedajte mäsom, rybami, plnotučnými mliečnými výrobkami, vajcami a orechmi. Podľa anekdotických zistení bývajú ľudia na tejto diéte menej hladní a aj tak schudnú. Z výsledkov krvných testov vyplýva, že sa im polepší aj glykémia, krvný tlak a cholesterol. To všetko zrejme vďaka sacharidu, ktorý sme doposiaľ opomínali. vďaka vláknine. Tento z väčšej časti nestráviteľný stavebný materiál ovocia, rastlín a obilnín spomaľuje absorpciu tukov z čreva a predchádza hyperglykemickému šoku. Preto rôzne zdravé jedálničky síce škrtajú rafinované sacharidy ako cukor, biela múka a alkohol, ale odporúčajú veľké množstvo vlákniny. Zradné zemiaky? Ďalším dobrým dôvodom, prečo obmedziť sacharidy, je ich možná karcinogenita. Obsahujú totiž látku zvanú akrylamid. Možno ste už zachytili odporúčanie vyhýbať sa pečeným zemiakom. Môže za to práve akrylamid. V priemyselnom prostredí je akrylamid považovaný za extrémne nebezpečnú látku. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ho klasifikuje ako pravdepodobný karcinogén. Akrylamid sa nepridáva do jedla a nenachádza sa v surových potravinách. Vzniká pri varení, konkrétne pri jave nazývanom Maillardová reakcia. Tvorí sa medzi bielkovinami a cukrami pri teplotách nad 120 stupňov. Výsledkom tejto reakcie sú tisícky chemikálií, ktoré dávajú jedlu upravenému do hneda alebo do zlatista takú dobrú chuť. Akrylamid však medzi chuťovky rozhodne nepatrí. V tele sa mení na ďalšiu zlúčeninu, glicidamid, ktorý sa dokáže naviazať na vašu DNA, kde spôsobuje mutácie. Výskumy na zvieratách jasne preukázali, že akrylamid vyvoláva mnoho druhov rakoviny. Pri opekaní škrobových potravín, napríklad zemiakov, vzniká mimoriadne veľké množstvo akrylamidu. Preto majú opekané zemiaky punc nezdravého jedla. Ďalším zdrojom je chlieb, najmä keď vyjde z hriankovača. Akrylamid môže byť v cereáliách, sladkom pečive a v káve. Na ľuďoch sa účinky akrylamidu testujú ťažko, no nie je dôvodu myslieť si, že nepoškodzuje aj našu DNA. Vyčísliť riziko je ťažké, ale ani zďaleka sa nebude chýtať na ostatné karcinogénne faktory ako fajčenie, obezita a pitie alkoholu. Ľudia, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle, sú vystavené akrylamidu viac než dosť, no vyšší výskyt rakoviny nevykazujú. Ak chcete kontakt s akrylamidom obmedziť na minimum, vyhýbajte sa čipsom, hranolčekom a sladkému pečivu. Sú jeho hlavným zdrojom a okrem toho sú bohaté na cukor a tuk. Pri smažení, pečení, opekaní a grilovaní škrobových potravín odporúča britská agentúra pre potravinárske štandardy úpravu do zlatista, nie do hneda. Ak máte radi zemiačiky pekne hnedé a chrumkavé, tak ich aspoň jedávajte menej často. Množstvo akrylamidu môžete znížiť aj tým, že nebudete skladovať surové zemiaky v chladničke. Pri nízkych teplotách začne enzym invertáza rozkladať sacharózu na glukózu a fruktózu. Z nich sa potom počas pečenia môže vytvoriť akrylamid. Mrazené jedlo toto riziko nepredstavuje, lebo pri veľmi nízkych teplotách sa sacharóza nerozkladá. Zemiaky môžete aj namočiť do vlažnej vody alebo oblanšírovať. Vďaka tomu sa z nich vyplaví polovica cukrov a pri grilovaní alebo smažení vznikne menej akrylamidu. Predstavte si, že sedíte pri stole s cukorničkou, čajovou lyžičkou a pohárom vody. Otvoríte cukorničku a nasypete do vody za lyžičku cukru. Potom ďalšiu a ďalšiu. Až máte v pohári 20 lyžičiek cukru. Vypili by ste to? Aj to najmaškrtnejšie dieťa by sa striaslo od takejto hnusoby. A pritom takéto množstvo cukru zrejme zjete dnes, zajtra aj pozajtra. Zvyčajne bez toho, aby ste si to uvedomili. Pridaný alebo voľný cukor je cukor pridávaný vami alebo výrobcom do potravín a nápojov. Zahŕňa aj cukry, ktoré sa nachádzajú v džúse, mede, javorovom sirupe a podobne. Výrobcovia do potravín pridávajú buď biely cukor alebo kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy. Biely cukor, čiže sacharózu, tvorí molekula glukózy vo väzbe na molekulu fruktózy. Pri trávení sa rozdelia. Kukuričný sirup je zmes glukózy a fruktózy a často sa uvádza ako ten škodlivejší variant. Väčšina vedcov však tvrdí, že medzi nimi nie je podstatný rozdiel. Vyrátať, koľko pridaného cukru máte v strave, je komplikované. V tabuľkách s výživovými údajmi sa nerobí rozdiel medzi prirodzeným obsahom cukru a pridaným cukrom. Je to diera v predpisoch, ktorú sa potravinársky priemysel neponáhla zaplátať. Kedysi bol cukor luxusnou prísadou, ktorá sa odkladala na mimoriadne príležitosti. Až v posledných dekádach sa stal čoraz častejšou súčasťou našich jedálničkov. Ak dnes jete akékoľvek priemyselne spracované potraviny, veľmi podobne obsahujú pridaný cukor. V Amerike sa cukor pridáva počas výroby do 3/4 balených potravín. Nájdete ho na nečakaných miestach. V krájanom chlebe, šalátových drezinkoch, polievkach, omáčkach a podobne. Množstvo pridaného cukru často obsahujú aj nízkotučné potraviny. Asi sa ľahko dohodneme, že všetok tento cukor nám pravdepodobne neprospieva. Dnes však prevláda trend robiť z cukru najväčšieho satanáša. Je vraj horší ako tuk a je hlavnou príčinou obezity, srdcových chorôb a cukrovky druhého typu. Niektorí vedci ho označujú dokonca za jedovatý či návykový. WHO nás nabáda na radikálne zníženie jeho spotreby. V roku 2017 vydala odporúčanie, aby dospelí aj deti znížili príjem voľných cukrov na menej ako 10% celkového denného príjmu kalórií, v ideálnom prípade pod 5%. To by znamenalo znížiť súčasnú spotrebu o 2/3, na približne 8 kociek denne pre mužov a 6 pre ženy. Mnoho krajín vrátane Británie zaviedlo nejakú podobu cukrovej dane, aby ľudí priviedla k striedmejšej konzumácii. Je však cukor naozaj také zlo, alebo je to všetko len tá búrka v šálke čaju s dvoma cukrami, prosím? Keď o cukre hovoria dietológovia, väčšinou ich nejako nevzrušuje cukor, ktorý je v potrave prirodzene, napríklad v ovoci, v zelenine alebo v podobe laktózy v mlieku. Obávajú sa skôr pridaného cukru vo forme sacharózy alebo kukuričného sirupu. Našim dávnym predkom bola súčasná podoba cukru celkom cudzia. Prakticky donedávna bol cukor zriedkavou a vzácnou komoditou. Až v 17. storočí, keď Európania priviezli cukrovú trstinu do Ameriky a spútali jej pestovanie s otroctvom, sa cukor stal bežnou súčasťou stravy západného sveta. V roku 1700 priemerná anglická domácnosť konzumovala menej ako 2 kg bieleho cukru za rok. Do konca storočia toto číslo stúplo štvornásobne. Odvtedy sa rast spotreby nezastavil. Medzi začiatkom 70. rokov 20. storočia a 0. rokmi zvýšila dospelá populácia v USA svoj denný kalorický príjem o 13%, a to najmä konzumáciou sacharidov vrátane cukru. Dnes je ročná spotreba cukru v Amerike na hodnote 40 kg na osobu. To je viac ako 20 kociek cukru denne. Toto sladké mámenie má mnoho príčin, ale tou hlavnou je vynález kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy HFCS v roku 1957. HFCS je odpudivý roztok fruktózy a glukózy. Je rovnako sladký ako biely cukor, ale zhruba o 30% lacnejší. Keď sa tento sladký zdroj dostal na trh, potravinári ho začali štedro nalievať do výrobkov. Zlepšovalo to chuť a odbyt. Na nešťastie ide o hriešnú rozkoš. Hoci sa vedci môžu sporiť o to, aký je vlastne prínos cukru pre zdravie, na jednom sa zhodnú. Ľudia cukor v podstate nepotrebujú. Bez esenciálnych mastných kyselín, bielkovín a niektorých sacharidov neprežijeme. Ale bez cukru sa zaobídeme úplne bez problémov. Všetok cukor pridávaný do stravy nám len zbytočne zvyšuje kalórie. Nie je teda žiadnym prekvapením, že so stúpajúcou spotrebou cukru stúpol aj výskyt obezity a cukrovky druhého typu. V roku 1960 trpela obezitou asi osmina dospelých Američanov. Dnes ich je viac ako tretina. Od roku 1980 množstvo obéznych ľudí v rozvojovom svete narástlo štvornásobne, na takmer miliardu. Podľa istého výskumu vždy, keď v krajine spotreba cukru stúpne o 150 kalórií, zvýši sa výskyt cukrovky o 1,1%. Zatiaľ je to jednoduché. Objavila sa však aj zlovestnejšia hypotéza. Cukor môže byť viac ako len zdroj prebytočných kalórií. Niektoré jeho formy môžu byť priamo škodlivé. Predmetom týchto obáv je fruktóza, jednoduchý sacharid, ktorý sa prirodzene nachádza v ovoci a ktorý je súčasťou bieleho cukru, aj HFCS. Obžaloba fruktózy stavia na tom, že na rozdiel od glukózy nehrá fruktóza kľúčovú rolu v ľudskom metabolizme. Čo neznamená, že by sme potrebovali konzumovať priamo glukózu. Náš metabolizmus si jej vyťahne z komplexných sacharidov, napríklad zo škrobov, koľko potrebuje. Naši predkovia sa s fruktózou stretávali v ovoci, ale ani zďaleka nie v takých množstvách, ako konzumujeme dnes. Takže prvý argument je, že naše telá nie sú prispôsobené na spracúvanie takého kvanta fruktózy. Začníme tým, že fruktózu metabolizuje takmer výlučne pečeň. Ak jeme veľa fruktózy, aspoň tak znie obžaloba, väčšinu z nej premení pečeň na tuk. Ukladanie tuku v pečeni vedie k zápalom, zjazveniu a končí cirhózou. Stukovatená pečeň dokázateľne súvisí aj s rezistenciou voči inzulínu, čo je prekurzor cukrovky. Hypotéza o fruktóze ďalej tvrdí, že ak sa fruktóza premení na energiu, vytvára množstvo radikálov kyslíka, nebezpečne reaktívnych chemikálií, ktoré útočia na telo. Na ich odstránenie potrebujeme antioxidanty a závisí od našej stravy, koľko ich v tele máme. Aby toho nebolo málo, fruktózu na rozdiel od glukózy nereguluje inzulín. Inzulín udržuje stabilnú hladinu glukózy v krvi a podnecuje tvorbu leptínu, čo je hormón, ktorý navodzuje pocit nasýtenia. Fruktóza nemá na tvorbu leptínu žiadny vplyv a dokonca môže podnietiť tvorbu jeho náprotivku, grelínu, teda hormónu vzbudzujúceho pocit hladu. Inými slovami, fruktóza podnecuje prejedanie. No a napokon testy na zvieratách aj na ľuďoch ukázali, že konzumácia veľkého množstva fruktózy dvíha hladinu trigliceridov v krvi, čo zvyšuje riziko kôrnatenia ciev a ochorení srdca. Napriek týmto tvrdeniam zostáva obžaloba fruktózy z väčšej časti nepodložená. Zatiaľ sa odporúča pristupovať k nej ako k ostatným cukrom. S mierou. Rozhodne to nie je výhovorka, prečo nejesť ovocie. Benefity stravy bohatej na ovocie prevažujú akékoľvek riziká fruktózy. Ale netreba to preháňať. Ďalším radikálnym tvrdením proti cukru je, že je návykový. Neurovedci už roky používajú na opis návykovosti energeticky výdatných jedál porovnanie k drogám ako kokain, lebo je to najvýstižnejšie, hoci len v metaforickom zmysle slova. Ale čo ak to nie je len metafora? Niekoľko výskumov na potkanoch ukázalo, že nával sladkosti vplýva na odmeňovací systém v mozgu podobným spôsobom ako kokain. To znie dosť nepokojivo, no platí to aj u ľudí. O jedlách bohatých na tuky a cukry, nazývaných hyperpalatabilné, sa vie, že spúšťajú v mozgu centrá odmeny tým, že zvyšujú hladinu dopamínu veľmi podobne ako návykové drogy. A existujú aj výskumy, ktoré naznačujú, že mnoho ľudí s diagnózami ako porucha nárazového príjmu potravy vykazuje podobné psychologické črty ako ľudia závislí od drog. Je to však dostatočný dôvod na to, aby sme cukor označili za návykový. Vedecké dôkazy o návykovosti jedla majú ďaleko od nepriestrelnosti. Napríklad Neurofast, nezávislá platforma 13 univerzít financovaná Európskou úniou, ktorá vydáva stanoviská o vedeckom konsenze ku kontroverzným témam v dietológii, nedávno preskúmala všetky relevantné výskumy na ľuďoch. Jej záver nejestvuje dôkaz, že by jedlo mohlo vyvolávať závislosť. Ak teda nemôžeme konštatovať, že fruktóza je hlavný páchateľ alebo že cukor je návyková látka, čo nám ostáva? Len to, že priveľa cukru znamená priveľa kalórií? Jedným slovom, áno. Vzťah medzi cukrom a telesnou hmotnosťou je pomerne jednoduchý. Ľudia, ktorí príjmajú viac kalórií, priberajú a pridaný cukor je ich významným a zbytočným zdrojom. Najvýraznejším zdrojom pridaného cukru sú sladené nápoje. Záleží na tom, či príjmame cukry v tekutom alebo tuhom stave. Predstavte si to takto. Na pohár pomarančového džúsu miniete 2,5 pomaranča. Keď ho však vypijete, nebudete sa cítiť, ako by ste si dali 2,5 pomaranča. To preto, lebo vláknina v ovoci navodzuje väčší a trvácnejší pocit sýtosti. Preto sa cukru v sladených nápojoch hovorí prázdne kalórie. Keďže po vypití sladených nápojov sa nedostavuje pocit sýtosti, dokážeme na posedenie skonzumovať oveľa viac kalórií, ako by sme skonzumovali bežne. Keď k jedlu vypijeme sladený nápoj, nezjeme menej jedla. Táto absencia pocitu sýtosti za cenu vyšších kalórií si podľa všetkého vyberá aj svoju daň. Niekoľko výskumov našlo súvislosť medzi konzumáciou sladených nápojov a zvýšeným rizikom obezity, cukrovky druhého typu a srdcových chorôb. Preto sú sladené nápoje hlavným terčom úradu verejného zdravia. Rozumnou reakciou bude riadiť sa odporúčaniami WHO a konzumovať v strave menej ako 5% voľného cukru denne. To znamená obmedziť sladké výrobky všetkých druhov, ale najmä nápoje. Toto obmedzenie má príjemné vedľajšie účinky. Všetci vieme, že cukor kazí chrup a výskumy preukázali, že ak je cukru v strave menej ako 5%, riziko pokazeného chrupu sa znižuje. Takže možno si odopriete koláčik, ale dôvodov na úsmev budete mať plné ústa. Samozrejme, kritici obmedzovania cukrov budú tvrdiť, že ak budete zdravo jesť a hýbať sa, sladené nápoje a maškrty sú priateľné pôžitky. To je viac menej pravda. Ale oveľa jednoduchšia pravda o cukre je táto. Akokoľvek po ňom túžite, v skutočnosti ho ani trochu nepotrebujete. Počúvali ste úryvok z knihy Grahama Lawtona, kniha, ktorá vám možno zachráni život, ako dlhšie a lepšie žiť vďaka vede. Túto knihu si môžete kúpiť v obchode denníka N na adrese obchod.denníkn.sk.